Anybody can write a song. I've tried it, you've tried it. But few people can write a hit song. Also, few people recognize a hit once they've heard it. Many years ago, a song was written and nobody proclaimed it a hit until a number of years later. Then the dam broke. The whole world recognized it immediately. Here is the composer to sing it, Merle Travis and the immortal 16 Ton.
Some people say a man is made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone, with a mind that's weak and a back that's strong. He loads 16 tons. What do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up a shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul. He loaded 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble was my middle name. Raised in a canebrake by an old mama line. Ain't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, and what do you get? You get another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Coming, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron and the other one of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons. What do you get? You get another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Siinä lauleskeli Merle Travis 16 Tons, perinteistä kaivosmusiikkia. Tämä on Totuusradio, ohjelman nimi on Kaivos 2, jotain mä tää Pirkanmaallakin. Tosiaan, mikäli kuuntelijoilla on kiinnostusta osallistua keskusteluun tai kommentoida, se on mahdollista osoitteessa totuusradio.fi. Sinne vaan kommenttia, niin otamme ne mahdollisuuksien mukaan lähetykseen. Ja ei kai sen kummemmin. Meikä on Veera Kaleva. Lähinnä ehkä tässä kyselee ja kummastelee, mutta sitten on rautaisia asiantuntijoita studio tänne. Jospa sitten vaikka haluaisitte esitellä itsenne. Ihan saatte aloittaa silleen.
No hei, mä oon Pieta Hyvärinen ja ollut näiden kaivosasioiden parissa ehkä aktiivisesti viime kesästä asti.
Ja meikä on Otto Bruun ja en ole kaivosten kanssa ollut tekemisissä kauheasti sen pidempään, mutta pari vuotta tai vähän sen päälle seurannut, että mitä kaivosten suhteen Suomessa tapahtuu, ja jossain vaiheessa siitä tuli vähän niin kuin pakko mielle ja sillä tiellä ollaan.
Moi, mä oon Aura Kalli. Mä oon seuraillut etenkin Talvivaaraa ehkä semmoisen 4-5 vuotta. Ja sitten niin kuin yleisemminkin kiinnostuin, että mitäs täällä tapahtuu, että kaivoksia pukkaa. Ja nyt sitten ollaan katseltu tätä Pirkanmaan meininkiä niin kuin jostain viime kesästä, syksystä.
Aivan, siis kiinnostus itselläkin ehkä tähän ohjelmaan. No tietysti Talvivaara on varmaankin kaikille tuttu mediasta ja muuta. Sitä ei ehkä ole voinut ohittaa. Mutta läheisemmin näin pirkanmaalaisena se, mikä jotenkin omaan huomioon kiinnitti tässä asiassa, oli tosiaan viime syksynä julkaistiin sellaisia tietoja ja myös lehdissä niistä puhuttiin, että myös Oriveden kultakaivoksella on ollut erinäisiä ongelmia ja niin kuin ympäristölainsäädännön rikkomista ja lähiympäristöön vaikutuksia. Niin haluaisitteko avata vähän enemmän siitä, että no ensinnäkin mitä siellä Orivedellä tehdään? Se on ilmeisesti Dragon Mining-nimisen yrityksen kultakaivos, mutta että mitä siellä konkreettisesti tehdään? Ja mitä ne on ollut ne jutut, minkä takia te olette siitä kiinnostunut ja mitä siellä on selvinnyt?
No, alun perin se Oriveden kultakaivos avattiin 90-luvun alkupuolella ja se oli ensin Outokummun omistama. Mutta sitten 2003 siellä loppui se Outokummun toiminta ja se myytiin sille Dragon Miningille, joka silloin vielä kulki enemmänkin nimellä Polar Mining, se kaivosten kimppu, josta Outokumpu luopui. Ja pari vuotta se kaivos oli siellä seisoskeli tyhjillään ja päästeli aikamoiset happamat vedet ympäristöönsä. Ja 2006 vai 2007 siellä sitten alkoi Dragon Miningin toiminta. Se on aika pieni semmoinen kultakaivos ja sitten sieltä kuljetetaan se malmi niin kuin tuonne Vammalaan, eli Sastamalaan nykyisemmin, niin rikastettavaksi.
Niin, on siellä paikalliset oriveteläiset, joilla on sukulaisia siellä kaivoksella, niin kertoo, että se on kuitenkin kymmenien metrien mittainen semmoinen niin kuin tavallaan hissi, joka menee sinne syvyyksiin, ja että sinne pääsee käymään, jos on sukulainen kaivoksella töissä sinne hissiin ja niihin louhoksiin. Sellainen.
Joo, mutta ne päästöthän siellä syntyy siis, siellä käytetään tällaisia vettä, siis siellä louhoksessa pitämään se pöly kurissa, ja sitten kun se vesi kuivana pitovetenä nostetaan takaisin maanpinnalle, niin siinä on aikamoiset metallit, ja se on myös hapanta se vesi. Lisäksi siellä tulee päästöjä siitä sivukivestä, mitä täyttää niitä vanhoja louhososonkaloita, että se reagoi sitten se, niissä kivissä olevat aineet veden ja hapen kanssa, ja ne päästöt syntyy aika lailla siitä. Ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on kiinnittänyt huomiota niihin päästöihin jo aikaisemmin, että ne ei ollut sillä mitenkään ihan täysin uusi juttu, mutta sitten viime kesän lopulla siellä sitten otettiin sellaisia näytteitä, mitkä osoitti siellä näiden päästöjen ensinnäkin jatkuvan edelleen, ja sitten lisäksi osoitti, että siellä kertyy uraania sen järven pohjaan, mihin ne lopulta päätyy ne kaivoksen kuivanapitovedet.
Eli se kaivoshan niin kuin sijaitsee ihan natura-alueen reunalla tosi hienossa semmoisessa, tai siitä alkaa semmoinen kuru, ja se ne kuivanapitovedet laskee Alajalkajärvi-nimiseen järveen, joka on täysin kuollut. Ja siellä on niin kuin sellaiset metallipitoisuudet siinä vedessä sekä sen järven pohjasedimenteissä, ettei siellä niin kuin voi mikään kala elää. Ja siitä edelleen ne vedet laskee sitten Peräjärveen, joka on semmoinen syvä, mutta kapea järvi, ja sekin on niin kuin pintavettä lukuun ottamatta aika kuollut. Ja sitten seuraava paikka, mihin ne vedet päätyy, onkin sitten Näsijärvi.
Mitä kaikkea se tehdas sitten sinne, kun kaivos sinne päästään? Siis mitä kaikkea niistä vesistä löytyy? Ja ehkä se, että mikä niiden vaikutukset on myös ihmisiin, ja mikä on, millä aikavälillä tällaiset päästöt tai johonkin pohjasedimentteihin kerrostuneet asiat esimerkiksi sieltä häviää, tai häviääkö ne koskaan?
Niin, no siis tämä selvittely, mä en nyt tule vastaa kovin suoraan sun kysymykseen, mutta et tietyllä tavalla tässä oli jotain haisua siitä, että siellä on niinku joku pielessä siellä Orveden kaivoksella, että sitä pitäisi lähteä selvittämään, ja me lähdettiin silloin
syksyllä järjestämään leiriä kaivosaiheella sinne lähelle Teiskoon, josta käsin me sitten pyrittiin selvittämään, että mistä on kyse, ja silloin myös tällä leirillä osallistujat otti ikään kuin näytteitä niistä vesistöistä, jonka seurauksena esimerkiksi selvisi, että siellä on uraanipitoisuudet koholla, ja mikä oli kaivosyhtiölle itselleenkin ja valvovalle viranomaiselle yllätys, ja että tavallaan sieltä löytyi pienempää ja suurempaa pitoisuutta yhtä ja toista, mutta se, että olisi jotenkin selkeät valmiit vastaukset siitä, että mitä sellaiset pitoisuudet aiheuttaa ihmisille, erityisesti kun tällaisten aineiden niin kuin yhteisvaikutuksia tunnetaan aika vähän, niin se on tältä pohjalta hankala sanoa.
Niin, pitäisi olla joku biokemisti mukana.
Mutta se nyt ainakin tiedetään jo, niin kuin, mitä siellä tehtiin ihan konsulttiyhtiöiden ja viranomaisten selvitysten pohjalta, että siellä on tosi paljon alumiinia, sinkkiä,
kadmiumia.
Ja sitten nyt tämä uraani tuli sitten niin kuin uutena sieltä järven pohjasedimentistä.
Ja ylipäätään siis tosi sulfaattipitoisia happamia vesiä esimerkiksi, että jos siellä on alueella on joskus ollut metsäteollista toimintaa, niin luultavasti elohopea pelkistyy metyylielohopeeksi, joka sitten esimerkiksi kaloihin kertyy, että jos kalat ei kuole, vaan ne jää eloon, niin se voi olla niille ihmisille siellä vielä suurempi ongelma, ja että kyllä siellä tällä peräjärvellä kalastanut kalastaja, joka meille silloin leirillä näytti paikkoja, niin vähän surullisena totesi, että kalasaaliita ei juuri ole ja on pakko etsiä kalastuspaikat ihan toisaalta. Tämä järvi on niin käytännössä kuollut.
Joo, se on todettu viranomaisenkin toimesta, että kalojen lisääntyvyys siellä on heikentynyt peräjärvessä siis.
Joo, ja ettei siellä välttämättä niin kuin tämä henkilö, joka meille siellä esitteli sitä Peräjärven ympäristöä, niin sanoi, että ei hän enää itse uskalla siellä kalastaa.
Kuulostaa niin kuin näin kuulostaa tälle yllättäen ja jotenkin ei asiaan hirveästi perehtyneelle niin aika järkyttävältä. Siis siinä mielessä, että mitenkään on mahdollista, että tällaisia asioita ei siinä vaiheessa, kun vaikka joku kultakaivos jonnekin laitetaan pystyyn, niin pystytään arvioimaan tai millaisia ne on ne säätelyrakenteet, jotka säätelee vaikka tällaisen kaivoksen toimintaa, minkä takia on mahdollista, että joku kaivos päästää vuosia jotain tällaisia asioita lähiympäristöön. Ehkä joku teistä voisi avata vähän sitä, että millainen tämä suomalainen kaivoslainsäädäntö on, ja sitten toisaalta mikä on niin kuin vaikka viranomaisen vastuu tämän tyylissä tilanteessa, ja mitä he käytännössä tekevät. Esimerkiksi mitä he tekivät sen jälkeen, kun näitä tuloksia niistä teenottamista näytteistä niin tuotiin heidän tietonsa ja julkisuuteen.
No ehkä sen verran voisi sanoa vielä, että toi Oriveden kaivoksen ympäristölupa on tosi löperö. Että siellä on niin kuin esimerkiksi alumiinille ja sinkille molemmille rajana 3000 mikrogrammaa litrassa, mikä on niin kuin aivan järjetön määrä. Että kalat kuolee jossain, olisiko joku 500 mikrogrammaa litrassa. Että se, että niin kuin annetaan sellaisia luparajoja, jotka jo niin kuin sanoo, että tappakaa vaan kaikki eläimet täältä, niin se on aika mielenkiintoista.
No nämä ympäristöluvat siis, kuka niitä käytännössä säätelee tai myöntää? No,
nyt niitä myöntää ikään kuin aluehallintovirastot näitä lupia. Ja että jossain vaiheessa tuossa 2000-luvulla on ollut niin kuin, aika, jolloin käytännössä on myönnetty lupia, jotka on niille vesistöille ihan tappavia ympäri Suomen käytännössä. Ja tämä on nyt yksi esimerkki siitä, että usein puhutaan, että Talvivaara on jotenkin poikkeustapaus ja kaikki muut kaivokset on niin hienoja, että niiden maine täytyy jollain tavalla säästää. Mutta pienelläkin perehtymisellä paljastuu, että tämä kuva ei ehkä niinkään päde. Ja tämä Orivesi nyt on siitä ikään kuin ihan kiinnostava esimerkki, että aika pienenkin kokoisella kaivoksella näinkin suuria ympäristöongelmia on ollut ja on.
Ja se myös mielestäni on kiinnostava esimerkki siitä, että just siinä aikana, kun se kaivos ikään kuin oli oman onnensa varassa sen pari vuotta niiden yhtiöiden välissä, niin, tai silloinhan se oli siis Dragon Miningin omistama, mutta siellä ei ollut kaivostoimintaa, ja silloin ne pahimmat ongelmat oikeastaan toteutui, että kukaan ei niin kuin jotenkin kontrolloinut sitä, että kuinka happamia vesiä sieltä tulee, ja silloin kun vedet on happamia, niin monet metallit liukenee veteen, ja siitä seuraa niin kuin niitä ongelmia, ja että pahimmillaan siellä meni ne pH-arvot jonnekin 3-4, mikä on niin kuin ihan todella hapan. Siinä ehkä joku rikin bakteeri pystyy elämään, mutta ei niin kuin enää mikään muu.
No tosiaan, mitenkä tämä sitten kytkeytyy johonkin, niin kuin, tai kuulostaa ihan absurdilta, että on mahdollista esimerkiksi, niin kuin sanoit, niin myöntää sellaisia lupia, että käytännössä ne jo tarkoittaa sitä, että joku lähiympäristö tai niin kuin ylipäänsä elävät eliöt ei siellä enää voi elää. Mutta mikä on jotenkin, no ensinnäkin tämmöisen ympäristölainsäädännön tilanne nyt, tai entäs sitten tämä uusi kaivoslaki, onko sillä ollut mitään vaikutuksia suuntaan tai toiseen?
Tämähän niin kuin suurin osa nyt, tai siis käytännössä kaikki nyt toiminnassa olevat kaivokset, niin toimii sen vanhan kaivoslain puitteissa, koska se on vasta 2011, ja sen jälkeen niin kuin alulle pistetyt kaivosprosessit niin toimii sen uuden lain puitteissa, että se ei sikäli vaikuta tähän.
Siis tarkoittaako se sitä, että ne uudet lait ei myöskään rupea koskemaan niitä toiminnassa olevia kaivoksia?
Kyllä ne alkaa, mutta ne on niin kuin siirtymäajoilla päällä. Et esimerkiksi tämän vuoden alusta nyt vasta sellaisia vakuuksia on pitänyt maksaa näiden vanhojen kaivosten sen uuden lain nojalla. Eli ne tulee niin kuin pikkuhiljaa niiden eri pykälät voimaan ja joltain osin ei kokonaan. Ja nythän kaivosteollisuus lobbaa kovaa, kun ne on sitä mieltä, että tämmöiset nämä niin kuin tiukemmat pykälät tekee tämän kaivostoiminnan niin kauhean hankalaksi, että jotenkin tätä asetelmaa pitäisi helpottaa, että niillä on niin kuin oikeastaan se tulkinta maailmasta, että näitä sääntöjä on liikaa ja ne on liian vaikeita. Mutta jos vielä tavallaan tuosta kaivoslaista sanoo jotain, niin kyllähän siis kaivoslaki, ennen kaikkea se vanha, mutta osittain myös uusi, niin on niin kuin valtaajan oikeutta. Eli jos sä löydät maan alta lupaavan malmion ja sä varaat sen, niin kuin, jos se ei ole joku poikkeustapaus, niin periaatteessa sulla on oikeus myös se hyödyntää, riippumatta siitä, mitä maanomistajat tai paikalliset ihmiset siitä sanoo. Mutta sitten tosiaan kunnat pystyy jonkun verran nyt kaavoituksella nykyään niin kuin puuttumaan peliin, mikä vanhan kaivoslain mukaan ei ollut mahdollista. Mutta sitten toisaalta meillä on niin kuin tämä asetelma toisaalta, ja sitten meillä on esimerkiksi vesilaki ja vesipuitedirektiivi, joka EU:sta tulee, joka sanoo, että niinku yhdenkään vesistön pilaaminen on periaatteessa niinku ympäristörikos, eikä sellaista saisi tapahtua, ja 2015 kaikkien vesistöjen tilan pitäisi olla hyvä. Eli tästä asetelma on oikeastaan se, että meillä on niinku aika ristiriitaisia tilanteita, ja lait on vähän niin kuin jotenkin jotain mykkäkoulua toistensa kanssa harjoittavat lapset, että ne ei niin kuin keskustele toistensa kanssa ja on niin kuin kaksi todellisuutta, jotka on niin kuin erillään.
Sitten on myös ehkä aika ongelmallista se, että valvova viranomainen niin on sekä elinkeino- että ympäristöviranomainen, eli on niin kuin samaan pakettiin laitettu se, että valvotaan ympäristön säästymistä ja sitten taas toisaalta niin kuin elinkeinojen edistämistä. Ja koska valtiolla on tosi voimakkaana se, että kaivoksia pitää nyt saada Suomeen paljon, niin sitten niin kuin se, että kuka pystyy ikään kuin, okei, valvova viranomaisen pitäisi valvoa sitä ympäristöä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että varsinkin tällaisessa taloustilanteessa niin työpaikat jyrää kaiken ohi ja niin kuin se, että saadaan jotain yritystoimintaa jonnekin, missä on niin kuin muuten elinkeinoelämä aika hiljasta, niin ympäristö jotenkin painetaan sitten vähän niin kuin sinne syrjemmälle.
Niin sehän on huomattu siis jo siinä Talvivaaran tapauksessa, että ELY-keskuksilla, siis näillä elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskuksilla, joka on siis tämä valvova viranomainen, niin niillä on aika todella korkea kynnys käyttää mitään oikeasti tehoavia keinoja niiden kaivosten ympäristöongelmien jotenkin kuriin pistämiseen, että Orivedelläkin nyt on tehty selvityksiä. Ja edelleen ilmeisesti tehdään selvityksiä aiheesta uraania, aiheesta päästöt, joten ei pitäisi olla siellä, mutta esimerkiksi jotain hallintopakkotoimia, niin ei ole näköpiirissä.
Mikä tarkoittaa käytännössä siis uhkasakkoa vaikkapa kaivosyrityksille, jos se ei pistä hommaa kuntoon, niin se joutuu maksamaan, mutta edes tällaista ohjauskeinoa, niin ei ole näin suomalaiskaivoksilla oikeastaan. No jossain sitä on niin kuin väläytelty, mutta ei toimeenpantu. Että siinä mielessä tämä niin kuin kaksoisrooli, jossa niin kuin ELY-keskukset samaan aikaan jollain tavalla edistää paikallista liiketoimintaa ja sitten valvoo ympäristölupia, joka oli niin kuin sitten jo monta vuotta, se on 5 vuotta vanha lainsäädäntöhanke, tämä alkuhanke, josta tämmöinen asetelma seurasi ja itsenäinen ympäristöviranomainen lakkautettiin, niin se on niitä peruja, että tämmöinen kaksoisrooli on muodostunut.
No, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, että jos nyt ajattelee, että vaikka tämä Dragon Mining-yritys nyt olisi pilannut totaalisesti 1,5 tai 2 järveä ja tuhonnut niiden niin kuin koko eläimistön ja ylipäänsä eliöstön elinmahdollisuudet, ja sitten toisaalta edelleen vasta selvitellään, että mitenkäs tämä uraani täällä pohjasedimenteissä, joka silleen maalaisjärjelläkin, no maalaisjärki on tietty oma asiansa, mutta kuulostaa aika jotenkin rajulta, niin käytännössä onko niitä sitten mitenkään mahdollisuutta vaatia niin kuin korvausvastuuseen esimerkiksi niistä, tai kunnostamaan esimerkiksi näitä pilaamiansa vesistöä, tai olisi sitten kyse niin kuin mistä tahansa ympäristöstä? Tai onko esimerkiksi mitään oikeusjuttuja, jotain tällaisia, että okei, valvovaviranomainen ei halua käyttää jotain pakkokeinoja sun muita, mutta niin kuin, onko mitään tällaisia esimerkkejä? Voiko ne haastaa oikeuteen? Haastaako niitä kukaan oikeuteen?
Kyllähän vaikka Talvivaara on haastettu lukuisia kertoja oikeuteen milloin mistäkin asiasta, mutta esimerkiksi tuon uraanin kohdalla Orivedellä, niin ne vieläkin arpoo sitä, että onkohan se nyt tullut sieltä kaivokselta vai ei.
Niin.
Tässä on vielä se teoria, että on ollut esimerkiksi mahdollista, että en mä tiedä, mehän voidaan arvuutella tässä radio-ohjelmassa, jos heitetään tälleen vitsikkäälle tulelle, että mistä se uraani on muuten saattanut johtaa. Mulla on sellainen teoria marssilaisista, jotka on nimenomaan käynyt alajälkeä järveen pudottamassa.
Epäilemättä. Siitä Joo. Se on.
Kuulijat voi pistää ehdotuksia kommenteihin. Voidaan palkita paras sitten.
Niin, mistä Alajalkajärven uraani on tullut, jos ei, niin. Ei kaivoksesta.
Tästä uraanista pitää vielä mainita se, että sitten jos puhutaan uraanista esimerkiksi jossain lehtijutuissa tämän Orveden toiminnan jälkeen, ja sitten kysyttiin heti tietty säteilyturvakeskukselta, että no mitä, kun siellä on uraania, mutta siis uraani ei ole pelkästään säteilevää, jota sen ei tuolla ole. Mutta siis se on myöskin siis raskas metalli, tosi myrkyllinen, siis ihan vaan sellaisena aineena. Että se, että vaikka Stukilta kysytään ja Stuk sanoo, että ei hätää, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki on ok, vaan se on edelleen myrkyllistä.
Niin, ehkä me vähän vielä takaisinpäin näihin oikeuskeisseihin, niin kuin esimerkiksi Talvivaaran kohdalla on nähty kaikkia sellaisia jänniä kuvioita, että kun hallinto-oikeus on päättänyt, että ei, ette saa tehdä näin. Sanonut Talvivaaralle, että ei, teidän pitää lopettaa tuon juoksuttaminen nyt vesistöön. Niin sitten ELY-keskus antaa poikkeusluvan, että saattepas sittenkin tehdä näin tämän vuoden loppuun asti vaikkapa. Ja siihen mennessä ne on jo juoksuttanut kaiken sen ulos sieltä, mitä ovat halunneet juoksuttaa. Nyt tosin ilmeisesti jopa Kainuun ELY-keskus on haastanut Talvivaaran oikeuteen, että jotain ihmeellistä tapahtuu, mutta aika paljon piti tapahtua ennen kuin näin kävi.
Ja siellä on niin kuin, että jossain vaiheessa aikaa sitten Talvivaarassa, kun todettiin, että tämä liikavesi on ongelma, niin painotettiin silloin, kun lisävaroja saatiin, että no kaivakaa, niin kuin, te saatte luvan niin monelle lisäaltaalle kuin vaan tarvitte, että kaivakaa niin kuin lisäaltaita, minne sitä vettä voi varastoida, ja että nyt täytyy kaivaa lisävarastointikapasiteettia, kun sitten kerran saatte luvan näihin lisäjuoksutuksiin, ja sitten kuluu noin 6 kuukautta aikaa, ja sitten selvitellään, että no nyt niitä altaita ei ole, ja sitten kun kysytään, niin sitten toteaa, että no me marraskuussa yritettiin, mutta tämä maa oli jo liian routasta, että ei tässä enää voinut kaipaa mitään lisäaltaita. Että näin voi käydä.
Okei, no tuossa aikaisemmin tulikin esiin se, että näin voi ilmeisesti käydä myös jokaisen takapihalla. Tai puhuit siitä kaivoslaista ja jotenkin sen edellytyksistä. Ja käytännössä siitä, että ilmeisesti esimerkiksi tämmöisten koekaivausten tai jonkun malmin etsimiseen ei ilmeisesti tarvita, niin kuin, tai että joku voi etsiä vaikka sitä malmia mun takapihalta, jos se haluaa, onko näin?
No siis kyllä siihenkin tarvitaan lupa, mutta sen luvan saa.
Ja sitten se, että jostain lehdestä, tässä ennen ohjelmaa kun katselin, niin luin siitä, että miten se oli, mitä 1/6 Suomen pinta-alasta, joihin on tehty tällaisia joko valtauksia tai valtausvarauksia tai muita. Niin mikä näiden ero on tai miten ne tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että 1/6 Suomen pinta-alasta on niin kuin jotenkin vallattu?
No, Otto voi varmaan selittää tästä.
No siis se tarkoittaa käytännössä, että siis siinä on myös eroja termeissä tämän vanhan ja uuden kaivoslain vuoksi, että tämä on ehkä sellainen tekninen askellus, joka on niin kuin hankalaa, mutta käytännössä se tarkoittaa, että siellä voi olla jotain malminetsintä toimenpiteet käynnissä, tai sitten se on joku sellainen alue, jota joku yhtiö haluaa pantata, koska ne ajattelee, että siellä on jotain malminetsintöjä, jota ne haluaa tehdä myöhemmin, eli käytännössä sulkea sen pois kilpailijoilta sen alueen. Eli ei varmaan ole niin, että 1/6 Suomen pinta-alasta tulee niin kuin nyt lähivuosina kaivoshankkeiksi, mutta se kuvaa tavallaan niitä alueita, missä ajatellaan, että on merkittäviä malmivarantoja, joita jossain vaiheessa voidaan hyödyntää. Ja tää on, se ei niinku maksa paljon mitään tehdä näitä varauksia, että vaikka se paikalliselle väestölle tai jos sä oot matkailuyrittäjä jossain alueella, missä tällaista tapahtuu, niin tietysti se aiheuttaa suurta epävarmuutta, että sä koko ajan mietit, että koska kohan tuohon mökin ympärille tulee kaivoshanke, mutta kun se ei maksa yrityksille, nämä on usein niinku tämmöisiä malminetsintäyrityksiä, jotka heti kun ne löytää jonkun suuren löydöksen, niin sitten ne myy sen eteenpäin jollekin oikealle firmalle, jotka tulee sinne tekemään, niin niille näitten, ne tekee niitä sen mukaan, kun ne saa rahoitusta tämmöisille toimenpiteille, ja sitten ne surffailee tuolla maanomistajien mailla, joskus luvalla ja joskus luvatta, että ainakin Ruotsissa näissä on ollut niin kuin, siis skandaaleja, kun näitä lukia ei ole haettu niin kuin pitäisi, vaikka niitä tosiaan myönnetäänkin hyvin helposti. Tämä on tämmöinen kaivannaistoiminnan oma maailmansa, jossa kullanhimo tuottaa kaikenlaisia toimijoita. Varmaan niin kuin jotkut vanhat lännen elokuvat, jotka kertoo kultakuumeesta, on niin kuin tässä paras referenssimateriaali.
Ja tavallaan tämä niin kuin menee silleen portaittain, että kun Geologian tutkimuskeskus on ystävällisesti selvittänyt aika lailla sen, että minkälaisia malmivarantoja Suomessa on ja missä sijaitsee erilaisia malmivyöhykkeitä ja se on julkista tietoa, niin sitten nämä kaivosyhtiöt osaa tehdä jostain alueelta varauksia ja mahdollisesti sitten sen jonkun aikarajan puitteissa, mikä niillä on niin kuin oikeus pitää hallussaan sitä isoa aluetta, niin ne sitten hakee sinne valtauslupaa ja lähtee, jos ne saa sen valtausluvan, niin sitten ne tekee siellä jotain kairauksia ja porauksia ja tutkii sitä maaperää tarkemmin ja niin sit jos ne löytää jotain, niin sitten ne hakee niin kuin lupaa kaivospiirille. Ja sitten vasta kun ne saa niinkön kaikki ympäristöluvat ja muut, niin sitten ne saa aloittaa sen varsinaisen kaivamisen. Mutta että just nämä varausalueet on niinkö huomattavasti suurempia kuin mitä se itse kaivosalue tulee olemaan noin yleensä. Talvivaara esimerkiksi on ihan valtavan kokoinen kaivos ja se on valtava alue se kaivospiiri, mutta yleensä nämä niinkön varausalueet on niin kuin, että sitä malmia etsitään laajalta alueelta ja sitten löydetään jotkut tietyt kohdat ja haetaan niille kohdille sitten jotain semmoista laajempaa lupaa toimia.
Sä mainitsit tuossa ohimennen sen, että mitä kaikkea Suomesta löytyy, niin mitä kaikkea sitä löytyy? Mitä täällä esimerkiksi tällä hetkellä kaivellaan tai minkä takia niitä varauksia on tehty? Ei nyt varmaan tarvitse joka ikistä asiaa, mutta et silleen summittaisesti.
Pirkanmaalla melkein kaikki kaivokset on kultakaivoksia, että tämä on niinku tämmöistä kultavyöhykealuetta.
Niin, kultaa on vähän ympäri Suomea ja sitten tuolla pohjoisempaa platinametalleja, rautaa, nikkeliä ja nikkeliä tietysti myös idässä, kuparia, kobolttia. Ennen kaikkea kuparia Pohjois-Karjalassa ja siitä niin kuin Kajaanin puolelle. Ja sitten yksi erikoisuus on nämä fosforikaivokset, jotka on niin kuin lannote käyttöön. Et Suomessa on fosforia merkittäviä määriä, mikä on harvinaista. Et fosfori on teollisen maatalouden välttämätön lannote ja loppumassa 80 vuodessa nykykäyttötahdilla, että siinä on sellainen asia, jota myös on ihmetelty, että minkä takia nämä meidän varannot sit pitää käyttää nopeasti pois, jos tämä on se millä.
Sitten uraaniahan on siis kallioperässä pitkin poikin jonkinnäköisiä pitoisuuksia, mutta sitten muistaakseni ne oli jotkut tietyt alueet, missä sitä oli sitten sen verta, että siitä saattaa tulla jotenkin taloudellisesti kannattavaa. Tai sitten se voi olla semmoinen kannattava sivutuote hyvinkin helposti.
Mutta siis tavallaan tämä ongelma ei välttämättä edes lähde mistään kaivoslaista, vaan siitä, että meillä on semmoinen mineraalistrategia vuonna 2010 tehty, johon on niinku sitoutunut merkittävät viranomaistahot ja joka kuvastaa sitä poliittista tahtoa, mikä tässä maassa on. Ja se toteaa, että nyt meidän louhintamäärä vuonna 2005 oli 4 miljoonaa tonnia vuodessa ja että nyt kaikki ne esiintymät, joista me tiedetään, jotka on kannattavia, niin ne kannattaa hyödyntää heti. Eli 2020 pitäisi louhia 70 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja jos tällä tahdilla lähdetään liikkeelle mitä se tarkoittaa noin 20 kertaistamaan tämmöinen toimiala, jossa ympäristöosaaminen on niin kuin satunnaista ja jotain muuta sellaista, niin mun mielestä se, että on merkittäviä ympäristöongelmia, on enemmän niin kuin seuraus tästä ja systemaattisesta tahdosta perustaa niin kuin hyvin nopeeseen tahtiin niin kuin kaikki merkittävät suomalaiset kaivosesiintymät hyödyntävää kaivostoimintaa, kun mitään niin kuin sattumia tai huonoa onnea, tai Kainuun sateisuuden syytä, tai mitä
näin. Majavia.
Joo, siinä mielessä myös kuulostaa aika jännältä. Samassa lehtiartikkelissa, mitä lueskelin, niin todettiin myös siitä, että aika iso osa näistä valtauksista oli myös esimerkiksi Natura. Niin kuin suojelualueilla tai niiden alueella, niin kuin jotenkin sille omaan aivoon ei mene se, että miten on mahdollista, että jos niin kuin kaivoksista on hyvin usein tällaisia niin kuin ongelmia tai joka tapauksessa ne muokkaa aika paljon sitä ympäristöä silloin, jos johonkin joku kaivos laitetaan, niin miten on mahdollista, että luonnonsuojelualueelle edes voi tehdä tällaisia valtauksia?
Mä veikkaisin, että poikkeusluvalla on mahdollista aika monet asiat.
Nyt jotenkin näyttäisi, en nyt tunne tätä asiaa mitenkään hirveän tarkkaan, mutta sellainen käsitys mulle on muodostunut ainakin, että natura-alueet on vähän niin kuin menettämässä merkitystään silloin, jos kaivos on tulossa siihen viereen tai jopa sen päälle. Että se on kuitenkin myös EU:n tahtotila, että näitä kaivoksia syntyy, että EU haluaa kasvattaa niin sanotusti metallien omavaraisuuttaan. Osittain varmaan johtuen siitä, että Kiina nousee ja ne panttaa metalleja omalle teollisuudelle ja USA panttaa omia metallivarantoja omalle teollisuudelleen, niin EU haluaa taata omat, oman teollisuutensa mahdollisuudet ja jotenkin nämä natura-alueet nyt sitten on jäämässä siihen jalkoihin.
Tämä ehkä onkin ihan hyvä niin kuin silta jotenkin siihen kysymykseen, että joo, EUn ja Suomen hyödyksi näitä metalleja täältä ja jalometalleja kaivellaan meidän maaperästä, mutta miten se menee yhteen sen kanssa, että jos nyt miettii tätä dragon miningia, niin mun ymmärtääkseni se on niin kuin perimmiltänsä australialaisomisteisen yhtiön tytäryhtiö täällä Suomessa. Niin ehkä voisitte vähän valottaa jotenkin niitä globaaleja ja kansainvälisiä kytköksiä ja sit tietyllä tavalla just sitä suhdetta siihen, että mikä on se todellinen suhde johonkin vaikka, jos miettii nyt vaikka sitä Suomen kaivoslakia, jossa käytännössä siis se on ihan sama, onko se suomalainen yritys vai joku vaikka monikansallinen yritys, joka sitä valtauslupaa hakee, ymmärtääkseni, ja joka sen kaivoksen voi perustaa, niin millä tavalla se ajatus siitä, että eurooppalainen tai suomalainen niin kuin metalliomavaraisuus kasvaa, tai että meille tulee työpaikkoja, tai meille täällä tulee voittoja, tai me Suomi nyt hyötyy siitä, että meidän metalleja täällä kaivetaan, jos käytännössä ne niin kuin toimijat on ihan jotain muuta kuin esimerkiksi suomalaisia toimijoita.
Melko suppea kysymys rypäs.
Joo.
Mutta haluatko Aura sanoa jotain noista Dragon Miningin kansainvälisistä toimijoista, ketkä siellä on ja mistä niissä on kyse?
No, Dragon Mininghan on siis Australian pörssiin listautunut yhtiö, ja suurin omistaja on JP Morgan. Ja sitten sieltä löytyy sellaisia hongkongilaisia sijoitusyhtiöitä, jotka on ristiin rastiin toistensa tytäryhtiöitä. Ja esimerkiksi sitten toinen megapankki HSBC. Että en mä vaan tiedä, miten se ketään täällä hyödyttää, tai tietenkin tuntuu, että tässä on jotain semmoisia ihmeellisiä limittäisiä strategioita, että EU puhuu jostain omavaraisuuden kasvattamisesta, mutta tuskin siinä puhutaan keidenkään niin kuin tavallisten ihmisten omavaraisuuden kasvattamisesta, vaan teollisuuden jonkun mahdollisuuksien ylläpitämisestä ja isojen niin kuin taloudellisten toimijoiden mahdollisuuksien ylläpitämisestä.
Niin, ja siis jos noista työpaikoista puhutaan, niin ne on ehkä isommilla kaivoksilla isompia, mutta esimerkiksi Valkeakoskelle Dragon Mining on suunnittelemassa kultakaivosta, joka on laskettu, että se toimii 2 vuoden ajan, ja siellä on siis 20 henkilötyö, tai siis niin 20 henkilötyövuotta on arvioitu, että se työllistäisi tai toisi niin kuin työpaikkoja. Että se on aika rajallinen määrä ihmisiä, mitä tarvii kaivokseen töihin.
Tietenkin tuntuu, että se työ on semmoinen kortti, mitä käytetään. Että sitä vastaan ei kukaan poliitikko uskalla sanoa mitään. Et jos menee sanomaan, että ei, että en halua tätä kaivosta tänne, niin jonkun toisen puolueen poliitikko lyö päähän ja sanoo, että tämä henkilö ei halua työpaikkoja tänne seudulle, missä on kauhea työvoimapula. Ja sen takia ehkä itsestä tuntuu siltä, että on aika vaikea vaikuttaa noihin kaivoskysymyksiin, niin kuin mitä virallisia kanavia pitkin.
Ja jos nyt lasketaan, että oliko se Valkeakosken hanke, mistä sä puhuit, niin jos lasketaan, että se toimii 2 vuotta ja se työllistää nyt sitten vaikka 50 henkeä pariksi vuodeksi, ja jos sen seurauksena, niin edes muutama ihminen muuttaa sieltä pois sen seurauksena, että niiden paikallisympäristö on vähän vähemmän miellyttävä, niin jos katsoo asiaa 20 vuoden mittakaavalla, niin siinä on jo niin kuin työpaikkoja hävitty. Ja tämä sama tietysti on paljon voimakkaampaa jossain, missä on matkailuyrittämistä tai ylipäätään merkittäviä luonnonarvoja. Että jos ihmiset päättäisi, missä ne asuu, vaan sen perusteella, että missä hyvää kulttuurielämää, niin sittenhän kaikki ihmiset asuisi 10 suuressa kaupungissa, mut niin ei vaan ole. Mutta ylipäätään tässä tarinassa on siis tosi paljon aukkoja. Se kysymys omavaraisuudesta lähtökohtana, kun samaan aikaan tätä kultaa tuotetaan tuotetaan niin kuin ihan abstrakteja tarpeita varten. Esimerkiksi nyt kulta tämän Noriveden tapauksessa tai Dragon Miningin tapauksessa, että sijoittajilla tällä hetkellä varastossa on niin kuin 200 vuoden teollisen tarpeeseen kultaa. Eli joka vuosi noin 2500 tonnia kaivetaan esiin kultaa ja sitten 300 niistä tonneista hyödynnetään teollisesti ja sitten loput menee pankkiholveihin. Eli käytännössä tässä on kyse niin kuin rahan tekemisestä. Eli mikä on niin kuin se omavaraisuusargumentti sille, että tuotetaan niin kuin lontoolaispankkien holveihin kultaa. Se argumentti on niin kuin jotenkin sellainen, että siinä tapahtuu jotain katkoksia. Et on varmaan totta joidenkin avainmineraalien osalta, että EU joutuu maksaa Kiinalle paljon kalliimmin jostain tietyistä resursseista, mutta se tarina siitä siirtyy jotenkin keskeytyksettä niin, että no itse asiassa kyse ei ole vain yhdestä avainmineraalista, jota varten täytyy perustaa kaivos johonkin tiettyyn tarpeeseen, vaan koska on tämä yksi tietty pieni tarve, niin meidän täytyy perustaa kaikki kaivokset, meidän täytyy perustaa ne kaikki heti.
Niin, ja sitten toisaalta ihmetyttää kyllä myös se, että tosiaan jos kyse on kuitenkin monikansallisista suuryrityksistä, niin millä tavalla se vaikka metalli jää Eurooppaan tai Suomeen, tai millä tavalla se tyydyttää mitään sellaisia tarpeita, jos sitten sillä jollain strategisella metallilla olisikin jotain niin kuin sen tyylistä asemaa, että sillä on oikeasti joku käyttötarkoitus ja funktiokin muukin kuin joku, mä en tiedä, finanssipääoman luominen. Mutta ehkä sitten sellainen kysymys, jos mennään vielä vähän taaksepäin historiassa, niin se, että onko Suomen kaivoslaki sitten aina ollut tällainen? Siis, että minkä takia aika monessa maissa kuitenkin on mietitty sitä, että esimerkiksi jotkut niinku keskeiset metallit ja jalometallit ja muut kaivannaiset on nimenomaan jotenkin sellaisia strategisia kansallisia pääomia, jotka on joko niin kuin kansallisesti jopa valtion tai muiden vastaavien tai sitten jotenkin niin kuin, kansallisten yritysten tai sitten se, että esimerkiksi verotetaan jotenkin ankarasti niiden niin kuin kaivamista tai ulosviemistä tai niitä voittoja, mitä niillä tehdään. Mutta ymmärtääkseni Suomessa esimerkiksi mitään kauhean kattavaa verotusta vaikkapa niille kaivannaisille ei ole. Niin onko tämä niinku ollut tilanne aina vai onko se kehittynyt nyt ja osaatteko sanoa siihen jotain?
No mä voin vähän spekuloida. No, mä oon lukenut sen kaivosyhtiö Outokummun, joka oli tämä suomalainen teollinen menestystarina, niin sen historiikin, josta nyt ehkä aiheesta saa jonkun kuvan, mutta jos mennään reilu 100 vuotta ajasta taaksepäin, niin tai enemmän, niin olihan niin kuin kaivostoiminta sellaista, että jotkut norjalaiset ja saksalaiset tyypit kiersi Suomeen etsimässä kaivosvarantoja, eikä niillä ollut mitään ikään kuin kansallista perustetta. Se oli silloin tämmöisten niin kuin vuorimiesten ja vuorimiesseurueiden tavallaan toimintaa, ja sitten jos jostain löytyi vähän lupaava esiintymä, niin sitten siellä niin kuin köyhät maattomat tyypit juoksenteli etsimässä lisää esiintymiä siinä toivossa, että ne saisi jonkun 10 markan palkkion siitä, että sitten joku pääsee hyödyntämään tätä, että oli niinku, silloin etsittiin tämmöisiä suuria kimpaleita tai jotain muuta, mutta sitten Suomessa myös tämä Pohjois-Karjalan Outokummun ihmeeksi, niin kuin sitä on kutsuttu, tämä kuparilöydös, jossa sitten kaivos oli käynnissä 10-luvulta aina niin kuin 80-luvun loppuun asti, niin ja ihan poikkeuksellisen rikas kuparilöydös, niin siinähän ensin oli yksityisiä toimijoita, jotka yritti sitä käynnistää, ja sitten se vähän niin kuin tipahti valtion syliin, mutta sitten kun sitä oli kokeiltu eri aikoina, niin yhtäkkiä siellä keksittiinkin tavallaan ihan, piti tavallaan keksiä ratkaisut siihen, että miten sitä Outokumman kuparia rikastetaan, ja se, että se tapahtui valtioyhtiön puitteissa, niin tuotti sitten tilanteen, jossa niin kuin Suomessa tätä kautta tästä tuli tavallaan yhden ison valtioyhtiön intressien palvelemista, ja kaivoslait sitten vähän niin kuin, no ei nyt suoraan soviteltu sen mukaan, edelleenkin oli tavallaan vanha lähtökohta, mutta tosiasiassa niin kuin GTK ja kaikki muut toimijat tavallaan palveli yhtä kansallista kaivosyhtiötä, jonka voitot sitten oli tällä tavalla yhteisiä. Ja siihen aikaan, niin kuin 30- ja 40-luvulla, niin oltiin koko ajan tosi huolissaan siitä, että mitä jos nämä kaivannaiset ikään kuin loppuu, että meidän täytyy käyttää näitä säästäväisesti, eikä me haluta käyttää kaikkea heti, vaan meidän täytyy niin kuin käyttää vaan sen verran, että tämä toiminta voi niin kuin jatkuu ikuisesti jotenkin kestävällä tasolla. Ja se oli tietysti siis, että jotkut ihmiset sanoivat, että sotakorvaukset maksettiin niin kuin Outokummun kuparilla, koska Outokummusta oli sitten lähtenyt Imatran voima ja suomalainen vesivoimatoiminta ja metallijalostustoiminta ja sitten niitä metalleja jalostamalla niin on syntynyt niin kuin suomalainen teknologiateollisuus ja kaikki muu, joka tämän maan on jollain tavalla niin kuin, tätä on paljon määrittänyt, että se, jos miettii niin kuin suomalaista teollista historiaa, niin varmaan niin kuin tarina metsäteollisuudesta on yksi merkittävä story ja sitten tarina siitä, miten tästä yksittäisestä kaivosyhtiöstä kasvaa tavallaan merkittävä metallijalostusteollisuus. Ja niin se on toinen. Ja jos tarinaa tavallaan jatkaa, niin sitten 80-luvulla merkittävien metallien hinnat oli paljon laskenut. Outokummun tulos oli heikentynyt ja niillä oli vähän se tilanne, että nyt täytyy keskittyä johonkin, että tappiot ajaa siihen, niin sitten alettiin niin kuin myymään monia niitä esiintymiä. Outokumpu-yhtiöllä oli sitten niin kuin kymmeniä kaivoksia Suomessa auki ja kaivostoimintaa myös muissa maissa. Ja sitten niitä niin kuin myytiin ja niitä ulkoistettiin. Ja sitten 90-luvulla tuli tosi, että oikeastaan kaivostoiminta laajalti niin kuin lakkas Suomessa 90-luvun laman aikaan. Ja sitten 90-luvulla tietysti oli muodissa tämmöiset hallinnolliset uudistukset, jossa mahdollistettiin myös ulkomaisten maanomistus ja sen, että ulkomaiset investoinnit oli niinku päivän sana, että ei enää niinku lähdetty siitä, että tässä on joku kotimainen strateginen intressi. Ja sillä tiellä ollaan.
Ilmeisesti aika monet kaivosyhtiöt on jo silloin 90-luvulla tehnyt jotain, niin kuin nämä ulkomaiset kaivosyhtiötkin, niin on tehnyt jotain tutkimuksia Suomessa ja löytänyt jotain kiinnostavia kohteita, mutta sitten vissiin metallien hinnat on ollut aika matalalla, että nehän nousi huomattavasti tuossa jossain 2000-luvun puolivälin tietämillä tai sen jälkeen, ja nyt taas on mennyt esimerkiksi kullan hinta viime vuoden aikana huomattavasti alaspäin, ja monet kaivokset on vähän niin kuin vaikeuksissa sen takia, että sitä rahaa ei enää tukkaa niin helposti.
Niitä ne on oikeastaan perustettu ihan sen huippuhinnan aikaa. Mm. Että tämä on vähän niin kuin Talvivaaran tragedia, mutta myös esimerkiksi näiden kultakaivosten tragedia. Että viimeisen 10 vuoden aikana niin on ensin nähty niin kuin 8 vuoden raju hintojen nousu 2002 eteenpäin. Ja 8-9 vuotta oli niin kuin voimakas nousu, ja sitten sen jälkeen ne on lähtenyt laskuun, ja sitten ne kaivokset, jotka on perustettu niin kuin 2008 hinnoilla, niin on sitten ollut vaikeuksissa sen seurauksen, että ne on. Mutta tietysti siis ne yhtiöt on niille pääomasijoittajille usein niin kuin yksi hailee, että oikeastaan vaikeuksissa on enemmän sitten ne ihmiset, jotka jää niin kuin vuotavan kaivoksen kanssa elämään, mistä maailmalla on paljon esimerkkejä, että nämä niin kuin kaivokset voidaan hylätä ja että se sitoutuminen niihin ei ole. Mut tämä tavallaan, että maailmassa kulutetaan tällä hetkellä massiivisesti enemmän energiaa ja metalleja kuin koskaan aikaisemmin, ja ne hinnat on noussut sen massiivisen kysynnän lisäyksen seurauksena. Et esimerkiksi vuosikymmenessä 2000-luvun alusta niin raudan tuotanto kasvoi melkein 200%, kivihiili 45%, koboltti 165%, eli noin 2,5-kertaiseksi. Kaksi eniten louhittua kaivostuotetta on kivihiili, jota tuotettiin 7,2 miljardia tonnia vuonna 2012, ja rautamalmia 2,8 miljardia tonnia. Ja sitten tietysti se, että tosiasiassa tämä malmi ei kuvasta sitä kokonaismäärää, koska usein nämä hiilen ja raudan suhteen, niin nämä esiintymät on vähän rikkaampia, mutta oikeastaan kaikkien muiden metallien osalla niin esiintymät on usein niin kuin muutaman prosentin luokkaa, eli sitten tuotetaan 97% jätekiveä ja 3% jotain hyödyllistä. Ja sitten kun kaivosprosessit perustuu siihen, että se hyödyllinen osa, missä on nämä hyödylliset ja haitalliset osat, niin kuin arseeni ja uraani ja kaikki muut, niin kaikki jauhetaan pieneksi. Ja sitten ne erotellaan esimerkiksi niin kuin magneettien avulla, joka tarkoittaa, että vasta siinä kohdassa näistä niin kuin asioista tulee myrkyllisiä, kun ne tulee kosketuksiin tämmöinen hienojakoinen pöly ja murske ilman ja veden kanssa. Ja sitten siitä seuraa se, että kaivosala on niin kuin se ala maailmalla, jolla on kaikista eniten ympäristöongelmia ja kaikista huonoin maine.
Niin, jos palataan tänne paikalliselle tasolle, niin siis dragon miningin nämä malmithan rikastetaan tuolla Vammalassa. Siellä on Storminkylässä tällainen rikastama, jossa sitten on esimerkiksi tästä just mainitusta arseenista aikamoisia haittoja sen pölyämisen takia. Ja sitten siinä on vielä lisäksi sellainen lisäuhka, että jos tämä dragon miningin, siis Valkeakosken kaivoshanke, toteutuu, niin sieltä tuleva malmi on jotenkin tietojen mukaan vielä huomattavasti paljon arseenipitoisempaa kuin esimerkiksi tämä Orivedeltä tuleva aines. Niin sitten katsotaan, mitä siellä tapahtuu.
Jos vielä tuosta kansainvälisestä kontekstista tai ehkä niistä maailmanmarkkinoista, niin mistä sitten käytännössä johtuu se malmien kysynnän hurja lisääntyminen? Onko kyse esimerkiksi näistä nousevista kehittyvistä maista ja niiden lisäämästä tarpeesta vai ylipäänsä vaan jonkun niin kuin kulutuksen ja tuotetun krääsän määrän kasvusta vai niin kuin millaisiin kuvioihin ne kytkeytyy? Ja onko sitten just niin, että sä sanoit, että 90-luvulla kaivostoiminta oli aika hiljaista esimerkiksi Suomessa, niin että nimenomaan sen niin kuin että se buumi täälläkin on alkanut sit vasta joskus 2000-luvulla tai jossain siinä vaiheessa, kun se niinku kysyntä näille raaka-aineille on kasvanut maailmalla.
Tuohon ensimmäiseen kysymykseen voisi varmaan ainakin nostaa sen pointin, että siis metallimalmien tapauksessa, ehkä tämä ei päde mihinkään kivihiileen tai sellaiseen, mutta siis että niiden kierrätyshän olisi aika itsestäänselvä tapa pitää ne aineet jotenkin käytössä sen sijaan, että ne dumpataan jonnekin ja sitten kaivetaan uudet aineet ja just sillä jollain 3% pitoisuudella ja sitten tulee taas uudet jätekivet ja näin. Mutta että se jostain rakenteesta johtuen ei toimi niin, vaan että on kannattavampaa kaivaa niitä uusia kuoppia kuin hyödyntää niitä vanhoja materiaaleja.
Niin sitten on tämmöinen hyvin hiljaa nouseva trendi, mutta kuitenkin nouseva trendi, että myös kaupunkien vanhoja ja tuoreita kaatopaikkoja hyödynnetään tämmöisessä urban mining hengessä ja erotellaan sieltä kaikesta vanhasta uudelleen käyttökelpoisia metalleja.
Ehkä sitten se, että miksi täällä nyt sitten kaivetaan, niin kertoo myös siitä, että niitä rikkaampia, missä on ollut niin kuin suuremmat pitoisuudet niitä metalleja, niin ne kaivokset alkaa olla sellainen ehtyneet, että sen takia sitten lähdetään myös kaivaa semmoisista paikoista, missä ne pitoisuudet ei ole niin korkeita niin kuin niiden metallien osalta.
Joo, mutta kyllähän siis, jos katsoo, että usein esitetään se argumentti, että nyt ihmisiä vaan on enemmän, että sen seuraavaksi tätä kulutusta vaan on enemmän, mutta paljon enemmän on kasvanut se maailman jonkun ylikuluttavan jengin käyttämä materiaali- ja energiamäärä. Ja että sen, että varmasti niin kuin Kiinan ja Intian ja Brasilian ja Indonesian ja muiden maiden ikään kuin suuret nousevat keskiluokat on tässä osa tarinaa, mutta tietysti myös tämä sama trendi on Euroopassa ja vaikka Yhdysvalloissa nähtävissä. Ja se on myös nähtävissä, jos kulkee näissä kaupungeissa, että kyllä niin kuin kaikki rakennustoiminnasta lähtöisin ja mihin vaan, niin on niin kuin, jollain tavalla materiaalisesti kytköksissä näihin virtoihin. Mutta että toinen tämmöinen suosikkiargumentti, mitä vaikka elinkeinoministeri Jan Vapaavuori rakastaa, on tämä argumentti siitä, että kaivokset on niin kuin sivilisaation perusta ja siksi niitä täytyy saada kauheasti lisää.
What?
No, siis se on niin kuin materiaalisesti sivistyksen perusta, mutta sit helposti heilutellaan jotain yhtä tietokonetta tai yhtä puhelinta tai yhtä iPadia ja ollaan silleen, että näitä ei olisi ilman niitä kaivoksia.
Mm-hmm.
Mut jo niin kuin yhdestä norjalaisesta kuparikaivoksesta saadaan kaikkiin maailman puhelimiin kupari. Että tosiasiassa se on niin kuin tavallaan sellainen massiivinen teollinen koneisto, joka kuluttaa sen määrän, ja tietysti meidän tarpeet kytkeytyy niihin monilla tavoilla. Ja ehkä se on niin kuin osa siitä kuvasta, mitä niin kuin kaivoshaitoista huolissaan olevien niin kuin pitääkin purkaa, että mistä tässä niin kuin tässä koneistossa, joka ei ole oikein kauhean näkyvillä, niin mistä siinä on kyse, joka tuottaa nämä tarpeet, ja mistä on kyse siinä, että joitain näistä asioista kuitenkin käytetään ja kierrätetään, vaikka sitten kuparia monilla tavoin ihan järkeviin päämääriin, mutta että minkä takia näitä kultakaivoksia pitää perustaa, jos ne on niin kuin pankkiholveissa ne päämäärät, että jollain tavalla se kysymys tarpeesta palaisi tähän keskusteluun, eikä kyse olisi vaan siinä, että se, joka pystyy tekemään rahaa kaivoksilla, niin tehkööt.
Mikä se on se yhdistys, joka edistää kaivostoimintaa Suomessa? Kaivos jotain?
Eikö se ole se vuorimiesten?
No, kumminkin tällainenkin yhdistys on, en nyt muista sen nimeä, mutta niiden jossain läpyskässä muistan lukeneen, että kaivostoiminta on jopa elämän perusta, että... Ei pelkästään niinkään sivistyksen, vaan jopa tässä ihan elämänkin.
Kertoa se niille Alajalkajärven kaloille.
Joita ei ole.
Totta. Alajalkajärven kaloista on hyvä siirtyä Makondon moolokkeihin ja sen myötä pienelle paussille, minkä jälkeen jatkamme toki kaivosten parissa edelleen. Mennään ehkä vielä lisää kansainväliseen kontekstiin ja kansainvälisiin sopimuksiin ja muihin, mutta puhutaan myös siitä, että mitä sekä kansainvälisesti että paikallisesti on täällä ja muualla tehty sitten taas sen eteen, että nämä vyyhdet jotenkin purkautuisi ja asiat vähän selkeämmiksi tulisi. Tosiaan seuraava biisi on J.K. Ihalaisen ja Sandor Välin, jonka lausumisesta en tiedä mitään, kappale nimeltä Makondon moolokit, joka on tällaisella levyllä kuin Puhtaiden vesien puolesta, jota kannattaa ehdottomasti kuunnella, jos aihepiiri kiinnostaa. Mutta mennään kuuntelemaan näitä hommia.